Det mange, både teologer og filosofer, som har hevdet at vi kan ikke vite noe om Gud. Det er ikke så vanskelig å forstå hvilke refleksjoner som ligger bak en sånn påstand. Gud er åpenbart ikke tilgjengelig for erfaring og refleksjon på samme måte som konkrete og abstrakte fysiske og mellommenneskelige forhold. Vi kan ikke identifisere et fenomen som guddommelig på samme måte som vi kan identifisere et konkret gjenstand som et bord, eller et abstrakt fenomen som hastighet eller likhet. Gud er noe annet. Og det kan en trekke den konklusjonen at all tale om Gud er spekulativ, og at en derfor bør slutte å tale om Gud. Det er ateismens konklusjon, og gjennom de siste 170 år er den blitt ganske vanlig, som vi også hørte i forrige foredrag. Historisk sett er ateismen imidlertid ikke spesielt vanlig. Gjennom det aller meste av den europeiske filosofi- og teologihistorien har de som har ment at Gud er uerkjennbar, ikke trukket den konklusjonen at den av den grunn må slutte å tale om Gud. Det er en såpass markant tradisjon i europeisk tenkning at det er grunn til å spørre hvorfor det er slik. Hvis Gud er uerkjennbar, altså så annerledes at han er uerkjennbar, hvordan kan vi da likevel ha et meningsfylt gudsforhold? Kan det være at tanken om Guds uerkjennbarhet ikke setter stopp for en mer meningsfylt måte å tale om Gud på, men heller skal oppfattes som et krav til, eller et aspekt ved, den Guds erkjennelse vi likevel mener å ha? Hvordan skal en så fall tenke om det? Det er det jeg skal prøve å si noe om gjennom dette foredraget. Jeg skal først si noe om hva det er som gjør at Guds uerkjennbarhet i det hele tatt har dukket opp, punkt 2 på oversikten. Så skal jeg si noe om sammenhengen mellom uerkjennbarhet og åpenbaring, og hvilke sammenhenger en kan og hvilke en ikke kan trekke ut av det. De historiske referansene her, og da er vi i punkt 3, vil primært være oldtiden og kirkefedrene. Luther utvidet perspektivet og insisterte på en nær og ubrytelig sammenheng mellom Guds uerkjennbarhet på den ene siden og tanken om frelse ved nåde alene på den andre. For han er det først og fremst synergismen som holder seg med et vilkårlig og inkonsistent gudsbilde. Søren Kierkegaard i det 19. århundre fastholder det samme perspektivet, men utvider det til en skarp og omfattende kritikk av modernitetens rasjonalisme, inkludert de første spede forsøk på å formulere en ateistisk virkelighetsforståelse. Og vi var nesten litt på vei mot Kierkegaard i den avslutningsfanfaren vi fikk i det forrige foredraget. Det er hos Kierkegaard vi møter den problemstilling som antydes i titlen på dette foredraget i fullt utviklet form: Den ukjente Gud som teologi, religions- og ateismekritikk. Og derfor kommer dette foredraget også til å slutte der, i punkt 6. Men først litt om Guds uerkjennbarhet. Den allmennmenneskelige innsikt at virkeligheten er uoverskuelig og ikke fullt ut analyserbar. I europeisk sammenheng er det en innsikt som første gang er uttrykkelig formulert av Sokrates, men innsikten er eldre enn det, og den er nok heller ikke begrenset til grekerne. Samtidig er det en ganske utbredt forståelse at verden er skapt. Det er en alminnelig, om ikke nødvendigvis allmenn erkjennelse, at en så velordnet og komplisert størrelse som universet må ha opphav i noe som står utenfor og derfor er grunnleggende annerledes enn den skapte verden. Verdens uerkjennbarhet slår da tilbake på sitt opphav. Når vi ikke engang fullt ut kan finne ut av den verden vi er en del av, hvor mye mer må ikke det gjelde dens eventuelle opphav utenfor tidens og rommets begrensning. Det var nyplatonismen som først utviklet dette til en gjennomtenkt virkelighetsforståelse som fokuserte på menneskets ydmykhet overfor den ene, som er uerkjennbar i seg selv, men likevel opphavet til alt som finnes. Men selv om den ene er uerkjennbar, mente nyplatonismen at denne erkjennelsesteoretiske ydmykhet best uttrykkes gjennom en liturgisk feiring av den enes tilstedeværelse i alt annet. Det er en måte å tenke om Gud på, som i stor grad overtas av kirkefedrene, som en filosofisk gjennomtenkt metode for å fastholde det bibelske skillet mellom skaperen på den ene siden og det skapte på den andre, og samtidig fastholde den bibelske tanke om Guds allesteds nærvær. Gud er opphav til alt som finnes, men er selv ikke en del av det. Som evig og uforanderlig befinner Gud seg innenfor en sammenheng der vår tanke ikke når. Opprettholder vi ikke det skillet, så vil vi nødvendigvis komme til å lage oss en forståelse av skaperen, som er basert på vår forståelse av det skapte. Etter kirkefedrenes oppfatning er det en form for avgudsdyrkelse og et brudd med det første bud. Bildeforbudet i 2. Mosebok kapittel 20 skjerpes på den måten til å omfatte også et forbud mot begrepsmessig avbildning. Likevel er Gud nærværende i all annen virkelighet, det er i ham vi lever og virker og er til. Alternativet til å tenke seg Gud prinsipielt forskjellig fra alt annet er å lokalisere Gud i forlengelsen av det menneskelige, altså som uttrykk for en idealisert antropologi. Det er også der den moderne ateismens opphavsmann Ludwig Feuerbach mener at han må lokalisere Gud. Guds tro er for ham en himmelsk projektion av det beste mennesket i stand til å tenke seg. Interessant nok så henter Feuerbach inn Luthers for meg perspektiv som sannhetsvitne i denne sammenheng. Feuerbach mener at en Gud som gir seg selv for oss og frelser oss, det er det beste eksempelet han kan finne på en religiøs prosjektering. Det er realiseringen av menneskets drøm om guddommelig selvbekreftelse. Så Feuerbach er ateist med Luther som sannhetsvitne. Feuerbach er ingen lettvint og overflatisk Luther-leser. Han kjente han godt. Hans tolkning forutsetter imidlertid at Luther ikke makte å integrere kirkefedrenes nyplatonsk inspirerte forståelse av Guds annerledeshet i sin tenkning. Så det er et spørsmål om det imidlertid ikke heller forholder seg motsatt til sentrale elementer i Luthers tenkning, som Feuerbach ikke makt å integrere i sin Luther-forståelse. Men det kommer jeg tilbake til. Først litt mer om kirkefedrene og deres tanker om den ukjente Guds selvåpenbaring. Den innsikt at Gud er uerkjennbar, og altså ikke finnes i forlengelsen av vår tenkning om menneske- og skaperverket, den kan forvaltes på to ulike måter, enten som ateisme eller monoteisme. Den felles overbevisning for all nyplatonisme, kristen eller ikke, at ateismen på dette punkt er inkonsistent. For den mener å vite at den Gud man ikke kjenner, ikke har åpenbart seg. Ateismen er altså på disse premisser reduserbar til en påstand om at en vet det en ikke vet. Og det er uansett hvilken synsvinkel en ser det fra, en høyst problematisk påstand. Monoteismen, derimot, den skjerper Guds uerkjennbarhet til også å inkludere muligheten for en åpenbaring. Hvis vi ikke vet hvem Gud er, eller hva han gjør, så kan vi definitivt ikke utelukke muligheten for at den vil gi eller har gitt seg til kjenne. Muligheten for åpenbaring er imidlertid ikke det samme som dens realisering. Å beskrive noe som en opplevelse av Guds nærvær er ikke i seg selv tilstrekkelig for at dette kan gjelde som Guds åpenbaring av seg selv. En Guds åpenbaring må være språklig artikulert eller artikulerbar, eller så vil ikke Guds annerledeshet kunne ivaretas, men det må gjøres på en slik måte at uerkjennbarhetens grense ikke oppheves. En åpenbaring vil derfor peke utover sitt språklig identifiserbare innhold i retning av det uutsigelige. Det er en åpenbaring av mysteriet, som det står flere steder i Nye Testamentet, som gjør at mysteriet likevel ikke blir borte. En slik åpenbaring kan ikke være ren kunnskapsmeddelelse. Det er også en manifestering av guddommelighet, som inkluderer at mottageren kvalifiseres til å formidle åpenbaringen. Dette kalles for inspirasjon, men det kan, ut fra det som her er beskrevet, også oppfattes som delaktighet i guddommelighet, og så langt kan det Nye Testamentet gå i å beskrive mottagelsen av åpenbaring, 2. Peter 1,4. Åpenbaring innebærer altså, og det sier faktisk Jesus i Johannes 17, at den lukkes inn i Guds egen virkelighet. De må være ett slik, og du og jeg er ett, sier Gud til sin far. Sier Jesus til sin himmelske far. Jesus tar imidlertid, Nytestamentet tar imidlertid et viktig skritt videre og sier at når vi faktisk kan tale om den ukjentes åpenbaring av seg selv, uten å bli selvmotsigende, så skyldes det at den ukjente har åpenbart seg ved å bli en av oss. Det er identitet mellom den evige og uforanderlige som bor i et lys der ingen kan komme, og han som er den usynlige Guds bilde. Den ukjente som er alts opphav går mellom oss som et vanlig menneske, født av en kvinne, født under loven, og overdrar til dem han utvelger sin fullmakt til å formidle det budskap at det er slik det forholder seg. Den som hører dere, hører meg. Tydeligere kan Guds tanken knapt garderes mot å forfalle til fromme spekulasjoner. Å verge inkarnasjonsdogme fra å bli forflatet til en inspirasjonstanke, det var derfor oldkirkens avgjørende teologiske prosjekt. Og i kampen mot arianismen så tok en uttrykkelig i bruk nyplatonsk tenkning om Guds uerkjennbarhet for å få det til. Overfor sin motstander Eunomius, som er en annen generasjons arianer, han hevdet at Gud er udelelig og derfor ikke kan ha en sønn, så hevdet Gregor av Nyssa at det er inkonsekvent å hevde at en vet hva den ukjente er og gjør, og hva han kan og ikke kan gjøre. Gregor utvider derfor uerkjennbarheten til å omfatte ikke bare åpenbaringen, men også inkarnasjonens mulighet. Gud er så annerledes fra det skapte at han kan bli en del av det skapte uten å endres. Det er den gudsforståelse som ligger til grunn for inkarnasjonsdogme, slik det ble ivaretatt på kirkemøtene i Nikea og Konstantinopel på 300-tallet, og vi har en tilsvarende refleksjon om forståelsen av forholdet mellom Kristi to naturer, slik det ble definert på kirkemøtet i Kalkedon i 451. Åpenbaringsforståelsen er her fremdeles kvalifisert av at den oppfattes som den ukjentes manifestering av seg selv. Inkarnasjonen opphever derfor ikke uerkjennbarheten, den presiserer den. Derfor avholder konsilfedrene i Kalkedon seg fra å utvikle en lære om hvordan Kristi to naturer forholder seg til hverandre. De nøyer seg med å si hvordan dette forholdet ikke er. Det er uten sammenblanding og uten adskillelse, men nærmere inn i en positiv bestemmelse vil de ikke gå. I Jesu person er den evige og uforanderlige Gud opphavet til alt som finnes, fysisk og konkrete steder som en del av den skapte verden. Hvordan dette går til vet vi ikke, og vi kan heller ikke vite det. for enhver påstand om innsikt på dette punkt forflater gudserkjennelsen til det som tenkbart og forståelig på den menneskelige fornuftens premisser. Den uerkjennbares manifestering gir likevel et uoppgivelig orienteringspunkt når det gjelder forståelsen av forholdet mellom Gud, verden og menneske. Utfordringen fra islam, som jo kirken har levd med gjennom mesteparten av sin historie, og som ikke blitt mindre i dag, den har noen interessante paralleller med kampen mot arianismen. Ettersom problemstillingen et godt stykke på vei er den samme. Også islam avviser inkarnasjonen som uforenlig med Guds udelelighet. Og dermed så må den nødvendigvis oppfatte åpenbaringen i inspirasjons- og profetkategorier. Interessant nok så finner vi også en informert og intelligent islamkritiker som Nicolaus Cusanus i det 15. århundre. Den tanke at islam dermed får et inkonsekvent åpenbaringsbegrep. Dersom Gud ikke kan ta elementer av det skapte i bruk, på en slik måte at han kan tale om identitet mellom det skapte og det guddommelige, så er Guds troen og dens formidling redusert til spekulativ menneskelig fromhet. Islam ønsker å skjerpe skille mellom Gud og verden, men oppnår i realiteten det motsatte. Derfor så må en, også på islams premisser, ha en form for treenighetstanke, hvis ikke åpenbaringsforståelsen skal bli inkonsekvent, sier Cusanus. Og da er jeg kommet til punkt 4, åpenbaring som ubetinget benådning. Og kirkens arbeid med de spørsmålene som jeg her ser på, de kan sammenfattes på følgende måte. En Gud som både ukjent og virkelig må ha åpenbart seg. Ellers blir Guds erkjennelsen innholdstom, og åpenbaringen må ha form av inkarnasjon. Ellers blir Guds erkjennelsen spekulativ. Luther slutter seg uttrykkelig til nyplatonismens og kirkefedrenes konklusjoner på disse punkter og legger det til grunn for sin tenkning. Men så utvider han samtidig perspektivet til også å omfatte frelsesforståelsen. Guds utilgjengelighet og annerledeshet gjør at vi alle står helt likt overfor Gud. Derfor kan Gud bare frelse oss gjennom en benådning som reelt betingelsesløs, og som av den grunn en felles mulighet for alle mennesker, uavhengig av religiøs kontekst og moralsk kompetanse. Feuerbach tar derfor feil når han forstår Luthers rettferdiggjørelseslære som en form for antroposentrisme. I realiteten dreier det seg om en implikasjon av tanken om Guds evighet og uforanderlighet, som har en visst element av selvfølgelighet ved seg når han først har sett den sammenhengen. Dette var strengt tatt ingen ny erkjennelse. Allerede Paulus formulerer det samme i Romerbrevet kapittel 3, vers 29-30, hvor han eksplisitt knytter sammen monoteisme og trosrettferdighet på en veldig interessant måte. Er vel Gud bare jødenes Gud, sier Paulus. Er han ikke også Gud for andre folkeslag, jo også for dem? For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro, og uomskårende ved samme tro. Fordi Gud er den ene, annerledes og i prinsipp utilgjengelig for alle, så må frelsen av nåde være den samme for alle. Dette ble vi også minnet om i dagens første foredrag. Altså John Kim som snakket om noen det samme. Interessant nok så refererte han i den sammenheng til det norske nytestamentet Nils Alstrup Dahl, som jeg huske og ha hørt en forelesning om akkurat dette tekststedet hos Paulus, med akkurat den implikasjonen, allerede mens jeg var en teologisk student for 40 år siden. Alternativet til denne allmenne all alternativet til dette at mennesker skulle stå likt overfor Gud i kraft av Guds annerledeshet og derfor må frelses av nåde, det gudstro i form av spekulativ selvbeundring som insisterer på at det aspekter ved det en har tenkt og gjort som inngår som elementer i Guds frelsesplan. Som jeg snakket om i går, så tenkte Luthers teologiske lærere slik, og blant annet derfor hans oppgjør med en synergistisk frelsesforståelse skarpere enn noe av det en finner hos kirkefedrene, inkludert Augustin. Men det likevel lett å se kontinuiteten mellom Luther og kirkefedrene, både i forståelsen av Guds uerkjennbarhet og de krav en med dette utgangspunkt må stille til forståelsen av åpenbaringen og åpenbaringens formidling. Også for Luther er all sann og sunn, og det vil si ikke spekulativ teologi, forankret i inkarnasjonsdogme. Men Luthers teologiske dristighet kommer her til uttrykk ved at han formulerer dette som en påstand om samsvar mellom på den ene siden kirkens trosbekjennelse og på den andre side Bibelen som litterær enhet lest med fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse som samlende sentrum. Her kombinerer Luther det empiriske og det prinsipielle på en måte som få har våget å følge Luther i. Den som gjør et faglig solid arbeid med bibeltekstenes syntaks og semantikk, samtidig som en observerer deres innbyrdes forhold til hverandre, vil dermed bli ført til en trosbekjennelse som innholdsmessig stemmer overens med det oldkirkelige inkarnasjons- og treenighetsdogme. Dersom denne sammentekningen ikke lykkes, så skyldes det etter Luthers oppfatning at den ikke klarer å kvitte seg med de spekulative elementer i sin egen virkelighetsforståelse, og de er da operative i fortolkningen, slik at de hindrer en i å se hva tekstene faktisk sier. Dårlig eksegese er forankret i en spekulativ gudserkjennelse. En leser som jødene bibelteksten med slør for øynene. Erasmus er et kroneksempel, men ikke det eneste. Arianisme i kristologien og synergisme i frelsesforståelsen har altså etter Luthers oppfatning det felles at begge avsløres gjennom unøyaktig eksegese. Unøyaktighetene skyldes at den har gitt rom for en spekulativ rasjonalisme som nekter å ta tekstenes påstander alvorlig, og i stedet konkluderer med å tenke at dette kan da umulig være slik. Det kan jo ikke forholde seg slik at et menneske er Gud, og at vi frelses helt uavhengig av egne bidrag. Det er jo det rene bakvendt land, vil mange si. Luthers konklusjon på dette punkt er nøyaktig den samme som vi finner hos Gregor av Nyssa og Nicolaus Cusanus, den som nekter å ta teksten alvorlig, fordi det umulig kan forholde seg slik det står, viser dermed at den ikke forstår åpenbaringen som det ukjente, den ukjente selvåpenbaring, men den falt tilbake i en spekulativ, antroposentrisk form for Guds tro. Så litt om gudserkjennelsens paradokser, det har vi også fått øve oss litt på i et tidligere foredrag i dag, men vi tar en liten runde til. Guds uerkjennbarhet er forankret i hans evighet og uforanderlighet. Han står utenfor verden, i den forstand at han ikke er underlagt tidens og rommets begrensninger, og derfor ikke er kjennbar på de premisser vår rasjonalitet er underlagt. Det er midlertid ikke noe annet enn Gud som står utenfor verden på denne måten. Det er ingen instans mellom Gud og verden. Gud har heller ikke trukket seg tilbake, men er aktivt involvert i det som skjer. I den grad de befinner seg innenfor tidens og rommets begrensninger, er Guds gjerninger derfor identisk med summen av begivenheter i verden. Det er dette vi sier. Når vi i første trosartikkel bekjenner vår tro på Gud Fader, den allmektige, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Og det er det Paulus forutsetter. Når han mener han kan love at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Romerne 8:28. Da må Gud ha kontroll. Det er utelukket at det på dette grunnlag kan etableres et tillitsforhold til Gud. Verden som vi opplever den er moralsk ambivalent. Vi rammes alle av motgang og prøvelser på en tilsynelatende vilkårlig måte. Det er ikke noe irrasjonelt ved det å tro på Gud. At verden har et opphav er minst like sannsynlig som at den ikke har et opphav. Men den naturlige gudserkjennelse gir ikke et gudsbilde som en kan forholde seg til i tro og tillit. Summen av begivenheter i verden, forstått som Guds gjerninger, gir oss ikke et bilde av en kjærlig Gud. En spekulativ gudstro som har et innhold i form av en tro på Guds godhet, tåler ikke et møte med virkeligheten. Det erfaringen viser oss er i beste fall en Gud som er like moralsk ambivalent som den verden han har skapt. Derfor kan ingen gi seg selv en gudstro som er noe annet og noe mer enn en spekulativ antagelse om at det finnes et høyere vesen. Det opphiver ikke vår evne til selvbestemmelse. Vi er selvstyrte individer som velger hva vi vil gjøre og hva vi ikke vil gjøre. Det har vi også hørt mer om tidligere i dag. Men uansett hva vi gjør og ikke gjør, så makter vi ikke å reflektere oss fram til en trygg og tillitsfull gudstro. Det beste vi at en slik vei kan nå fram til, er et håp om at det går de gode godt og de onde får sin straff. Men det er et håp som ustanselig knuses av den virkelighet vi er en del av. Som salmisten gjør oss oppmerksom på, så kan vi ofte observere at det går jo de ugudelige så urimelig godt her i verden. Det er derfor Bibelen med ettertrykk og ensidighet understreker at en sann og ekte gudstro ikke er et resultat av menneskelige spekulasjoner og menneskers valg, men det er et resultat av en manifestering av Guds verk i mennesket. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. 1. Kor 12:3. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham. Johannes 6:44, som vi minnet om i går kveld. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. Romerne 9:16. For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Matteus 19:26. Dette er sagt så mange ganger og på så mange måter at vi må gi Luther rett i at den bibelleser som ikke ser det, faktisk må ha et ganske tykt slør over sine øyne og sitt sinn i møte med disse tekstene. Men dette skjerper jo bare gudserkjennelsens paradoksalitet. Hvorfor skjer dette hos noen, men ikke hos andre? Til en viss grad kan vi forklare det, for evangeliet må forkynnes, ellers kan ikke troen bli til. Den som ikke har hørt evangeliet, kan heller ikke tro det. Men det løser jo ikke hele problemet, også hos dem som har fått evangeliet forkynt for seg. Blir jo troen og troens bekjennelse bare til hos noen, mens andre til synelatende forblir helt uberørt. Dessuten har vi det problem at samtidig som det Nye Testamentet med ettertrykk understreker at vi frelses av nåde, slik at troen og troens bekjennelse under alle forhold er Guds verk i mennesket, så har vi også tekster som tydelig taler om dommens to utganger. Hvorfor har vi en bibelsk forkynnelse om dom til frelse eller fortapelse, når frelsen uansett er Guds verk alene? Det vet vi ikke. Også her må uerkjennbarheten fastholdes, eller ser vi igjen tilbake i det rasjonelt spekulative. Enten det utfalles som kalvinsk predestinasjonslære som sier at advarslene mot frafall ikke er alvorlig ment, eller arminiansk viljefrihetslære som sier at utvelgelsestekstene ikke er alvorlig ment, eller en verdensrettferdiggjørelseslære som hevder at domstekstene ikke er alvorlig ment. Den bibelske løsning er at vi vandrer i tro uten å se. 2. kor 5.7, den greske formuleringen «udia eidus», ikke i samsvar med det tilsynelatende, kan vi oversette det. Jesu lidelse og død og oppstandelse viser oss realiteten i den bibelske påstand om at Gud er kjærlighet. Og selv om vi ikke forstår hvordan det kan la seg forene hverken med verdens moralske tvetydighet eller dommens to utganger. Og mange ganger har vi også vondt for å se realismen i det ubetingede løftet om at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Vi ser ikke hvordan det vi opplever er forenlig med det Bibelen her sier. Samtidig så kan vi med stor styrke hevde at annerledes kan det ikke være. Den evige Gud har ikke gitt oss full innsikt i sitt forhold til den verden han har skapt. Og later som vi som om vi har det, så forholder vi oss til en annen Gud enn den Gud både fornuften og Bibelen viser oss. Da har vi laget oss en Gud i vårt eget bilde og dyrker i realiteten en avgud. Om en slik konstruksjon møtes med ateismens avvisning, så skal vi bare være takknemlige for det. For et usant gudsbilde blir ikke sannere om noen tror på det. Guds uforståelighet er ikke et argument for gudstroens rasjonalitet eller manglende holdbarhet. Den form for guddommelig uforståelighet som er forankret i det bibelske prinsipp om at Guds tanker er Guds tanker og ikke våre tanker, og at hans veier er hans veier og ikke våre veier, den er derimot et argument for at det er en reell gudsåpenbaring og ikke en innbilt og spekulativ åpenbaring vi forholder oss til. Fordi dette er en innsikt som fødes av motgang og prøvelser, vil det ofte være en tilkjempet og anfektet tro. Men det er da også så langt som vi kommer når det gjelder en forsikring om at vår gudstro er forankret i realiteter og ikke i innbildninger. Så litt om det til slutt, om det jeg har sammenfattet under overskriften «Subjektiviteten er sannheten», som er et Kierkegaard-sitat, det går jeg ut fra dere vet. Modernitetens filosofiske prosjekt, som vi på mange måter kan si allerede begynte med den via moderna som Luther tok avstand fra, det er å befri gudserkjennelsen fra det paradoksale, slik at den framstår som rasjonelt entydig, og dermed forutsetningsvis mer troverdig. Gud blir da enten moralens forankring, det blir han hos Kant, eller identisk med historiens utvikling på en forståelig og etterrettelig måte, det blir han hos Hegel, eller han befinner seg et eller annet sted bortenfor rasjonaliteten, hvor det er følelsene våre som har adgang, det blir han hos Schleiermacher. Uansett blir Bibelens og nyplatonismens forståelse av det absolutte skille mellom Gud og mennesker da borte. Ateismens representanter er da heller ikke sene med å påpeke at dette er en form for gudstro hvor mennesket setter rammene og legger premissene, og på det punkt har de helt rett. Den store kritiker av modernitetens antroposentriske form for gudstro er Søren Kierkegaard. Og han utformer sin kritikk som et bevisst og konsistent forsøk på å fastholde det perspektivet jeg nå har tegnet ut i dette foredraget. Han vil altså gjenreise prinsippet om Guds uerkjennbarhet som kriterium for åpenbaringsforståelsen. Det gjør han ved å skrive en bok på omtrent 600 sider, som han kaller for det avsluttende uvitenskapelige etterskrift til de filosofiske smuler. Og det han gjør over alle disse sider er å la sitt pseudonym Johannes Climacus utforske den interessante påstand at det er subjektiviteten som er sannheten. Det kunne selvsagt oppfattes som en påstand om relativisme. Bare du er ærlig og subjektivt engasjert, så er alt vel. Men det er nok ikke fullt så enkelt som det. Hos Kierkegaard er det aldri fullt så enkelt. Utgangspunktet er nemlig at mennesket, enten det vil eller ei, befinner seg overfor en dobbelt utfordring. Det er ikke bare skapt slik at det i sitt liv må forholde seg til uendelighet. Implikasjonen av den påstanden utforsker et annet av Kierkegaards pseudonymer i begrepet angst. Der har vi hans drøftelse av menneskets grunnleggende syndighet. Men det må også forholde seg til det Johannes Climacus kaller for guden i tiden, altså inkarnasjonen, som er temaet i de filosofiske smuler. Livets grunnleggende utfordring er altså kravet om å forholde seg til uendelighetens paradoksale manifestering. Og det er en utfordring som aldri lar seg redusere til objektive fakta eller kalkulert sannsynlighet. Den form for apologetikk som forsvarer den kristne tro ved å begrunne dens sannsynlighet, det har derfor Climacus, eller Kierkegaard, liten sans for. Den kritikk som både rammer argumentasjon for åpenbaringens historiske troverdighet og Grundtvigs kirkelige anskuelse, som de to, Johannes Climacus og Søren Kierkegaard, begge helt enige om at de har lite sans for. Den kristne tros grunnleggende påstand er påstand om uendelighetens inkarnasjon. Og det er en påstand som ikke kan sannsynliggjøres uten å bli borte. I den grad er inkarnasjonsdogme ateismens grunnleggende foregangsmann Feuerbach reagerer på. Og det gjør han at i Kierkegaards oppfatning så fungerer han derfor som en motstander, som ved sin motstand bekrefter troens paradoks. Bekrefter troens påstand. Kierkegaard omtaler Feuerbach som en akustisk illusion. Han benekter troen, men derved bekrefter han den sannheten i dens kjerne. Troens kjerne er altså et paradoks, ikke en sannsynlighet, og til et paradoks kan en bare forholde seg i lidenskap, ikke rasjonelt kalkulerende. Guds tro, som framstår som et kalkulert valg mellom alternativer, er derfor ikke annet enn innbildning og avgudsdyrkelse. Enten er Guds tro livets eneste mulighet, eller så forholder en seg til noe annet. Dette er Luthers lære om den trebundne vilje, formulert i en annen modus, men det er realiteten nøyaktig samme erkjennelse det dreier seg om. I begrepet angst tar da også Kierkegaards pseudonym uttrykkelig avstand fra enhver forestilling om liberum arbitrium. Det omtales der som en tankeuting. Gudstro er aldri resultat av et valg. Enten er en overveldet og tatt til fange av uendeligheten, det vil si Gud, eller så befinner en seg et helt annet sted. Vanskeligheten med å bli en kristen er derfor å forstå at en ikke kan gjøre noe for å bli det. Det dreier seg om å forstå at et menneske formår intet. Det er, og det er et sitat, det skjønne og dype uttrykk for gudsforholdet. I prinsippet burde en imidlertid kunne innse den absurde komikk som er skjult i enhver tanke om at en selv skulle ha noe å bidra med overfor Gud. For å anvende et sitat som Kierkegaard bruker i en annen sammenheng, hvilket fortreffelig sujett for den vanvittige komikk. Forholdet til det evige kjennetegnes derfor primært av tilegnelsesmåten, ikke av innholdet. En forholder seg bare til Gud når en forholder seg til ham med en lidenskap hvor en har investert sin identitet. Kristen gudstro enten en totalbestemmelse av livet, eller så den ikke kristen gudstro, men noe annet. Påstanden om at det subjektiviteten som sannheten, altså ikke et uttrykk for relativisme, men en elementær implikasjon av at menneskets grunnleggende utfordring å forholde seg til inkarnert uendelighet. Det parhestene Klimakus og Kirkegård her foretar, en total avvisning av enhver form for det vi kan kalle God in the gaps, teologi, altså enhver form for apologetikk som begrunner Guds eksistens og Guds troens relevans, med at det elementer i virkelighetsforståelsen som ikke går opp hvis ikke vi trekker inn Guds begrepet i tillegg. Kirkegårds påstand at om Gud uendelig og derfor absolutt forskjellig fra alt annet, så gjør han ikke lettere lokaliserbar i det sannsynlige eller det oppsiktsvekkende enn i det trivielle. Gud altså ikke nærmere i underet enn i katastrofen eller i dagliglivet. Han alltid like nær eller alltid like langt borte. Enhver forståelse av Gud som ser han som en bekreftelse av våre ønsker eller behov eller av våre forventninger om sannsynlighet og blir overtro og avgudstyrkelse. Konsekvensen av å forstå Guds tro som uendelighetens manifestering at lidenskapens uendelighet ytre sett ikke adskiller seg fra trivialiteten. Hvordan kan en troende gå i tivoli og på en slik måte at hans tro derved kommer til uttrykk? Det en problemstilling som drøftes. Det går ikke. Er det subjektiviteten som sannheten, så finnes det ingen ytre observerbare kriterier for troens nærvær. Og så her inntar Luther og Kirkegård identiske standpunkt. Luther drøfter i Om konsilen og kirken utførlig spørsmål om det finnes kriterier for å fastslå de troendes hellighet. Og så avviser han at det finnes slike. Men de to trekker ulike konklusjoner av det. Kirkegård vakler her mellom en optimistisk tro på troens nærvær i det skjulte blant hans medmennesker, og tilbøyeligheten til å fokusere på det eneste individ han hadde direkte adgang til, nemlig seg selv. Og i hans siste kirkekritiske leveår var det dette siste perspektivet som kom til å dominere. Luther fastholder her til min oppfatning deres felles inkarnasjonsfokus med større entydighet når han peker på ordets manifestering i den form det selv foreskriver, som et bedre utgangspunkt for å identifisere de troendes fellesskap. Men det et tema som ligger utenfor rammen av dette foredraget. Nå har jeg nesten brukt opp tålmodigheten deres, så nå skal jeg bare gå inn for noen få avsluttende, konkluderende bemerkninger. Finnes Gud? Det et spekulativt og uinteressant spørsmål, fordi det setter nemlig sammen to inkommensurable størrelser. En idé om eksistens basert på våre erfaringer og vår rasjonalitet, og tanken om en evig og uforanderlig Gud utenfor og bortenfor den verden vi kjenner. Svaret på spørsmålet er derfor prinsipielt sett helt uinteressant. Det grunnleggende utgangspunkt for en konsistent gudstro er derfor ikke spørsmålet etter Guds eksistens, men spørsmålet etter hans selvmanifestering innenfor rammen av det skapte. Den fortelling om inkarnatorisk gudsmanifestasjon som vi har fått overlevert skal derfor ikke skusles bort, men forvaltes med pietet og erbødighet. Det gjør en ikke ved å argumentere for dens troverdighet, ved å begrunne dens sannsynlighet. Sannsynlighet er ikke en relevant kategori for vårt møte med den ene. Sannsynlighetsapologetikk er apologetikk på antroposentrisiteten og den frie viljes premisser, og det er lite for seg. Det betyr imidlertid heller ikke at vi bekrefter troens paradoksalitet ved å avkrefte manifesteringens historiske troverdighet, slik Bultmann mente. Guds inkarnatoriske manifestering kan godt ha elementer av det uutsigelige og uforklarlige ved seg, slik kirkens bekjennelse alltid har hevdet. Men den må være reell. Gud må i sin uendelighet være erfarbar innenfor rammen av den skapte virkelighet. Hvis ikke, blir det paradoksale borte, og troen blir redusert til spekulativ religiøs selvdyrkelse. Er da den kristne tro sann? For det er jo egentlig det dette foredraget handlet om. Ikke hvis påstander om sannhet konstitueres ved et begrunnet valg mellom alternativer slik vi vanligvis gjør det. Men når vi forholder oss til Gud, så kan vi ikke gjøre ting slik vi vanligvis gjør det. Fordi Gud er den ene, forholder seg en seg bare adekvat til Gud, men forholder seg til den ene som ikke har alternativer. Luthers måte å formulere dette på er å si at troen uttaler seg bekjennende og assertorisk, ikke skeptisk. Kirkegård kan formulere det ved å si at en kun kan forholde seg til paradokset med lidenskap. Jesus formulerer det ved å si at det er han som er sannheten og derfor den eneste veien til han som er den eneste Gud og Herre. Alle alternativer gir oss i en eller annen form et rasjonelt begrunnet gudsbilde og forholder seg derfor til noe annet enn den bibelske åpenbaring av inkarnert uendelighet. Takk for oppmerksomheten.